Қалай болады екен?
Қандай проблема көрсе, сіз айтып айтсаңыз.
Неге оңай өзгерді бәрі? Бұрынғыдай болар ма екен әлі? Жетеді демім мәрең, неге қалай жауапсыз жауаптарай?
Бақытқа да ерін,